in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនៅសាលារៀនក្នុងរដ្ឋ Texasយន្តហោះធ្លាក់នៅពេលចេញដំណើរពីទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់នៃប្រទេសគុយបាជួបវាសនាអ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបរ110នាក់មិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាទេសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលពីរបាយការណ៍នៃការប៉ះពាល់ដល់ចំណងទាក់ទងជាមួយអឺរ៉ុបដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ថ្មីរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ច្រានចោលការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ចប់បណ្ណាសាររបស់ឧត្តមសេនីយ៍ចាម្នាក់ក្នុងសម័យលន់ណុលអាចផ្ដល់ពន្លឺអំពីចលនា Full Row លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរបានត្រូវគេសម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅវិទ្យាល័យ Santa Fe ក្នុងទីក្រុង Santa Fe រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ed Gonzalez មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងស្រុក Harris ដែលជាស្រុកនៅក្បែរនោះលោក Gonzalez ក៏បាននិយាយដែរថាការស្លាប់នោះអាចប្រហែលពីចន្លោះ8នាក់ទៅ10នាក់ភាគច្រើនជាសិស្សជនសង្ស័យស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាសិស្សសាលារៀនមន្ត្រីអប់រំ Santa Fe បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមានមនុស្សបានត្រូវរបួសក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ថាមានចំនួនប៉ុន្មានទេលោក Gonzalez បាននិយាយទៀតថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវរបួសហើយស្ថានភាពរបស់លោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានពណ៌នាការបាញ់ប្រហារនោះថាជាការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បំផុតដែលជាការវាយប្រហារមួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះជាយូរយារណាស់មកហើយលោកត្រាំបានប្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេថាយើងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកនៅក្នុងពេលវេលាដ៏រន្ធត់នេះហើយយើងនឹងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកជារៀងរហូតលោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាដកកម្លាំងចេញពីដៃរបស់អ្នកដែលធ្វើការគំរាមកំហែងដល់ខ្លួនដល់ពួកគេនិងមនុស្សផ្សេងទៀតប៉ូលីសនិងអ្នកឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នបានទៅដាក់ពង្រាយនៅកន្លែងកើតហេតុនោះហើយពួកភ្នាក់ងារសហព័ន្ធមកពីការិយាល័យសូរ៉ាថ្នាំជក់កំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្ទុះក៏បានស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុនោះដែរយន្តហោះ Mac Boeing 737មួយគ្រឿងដែលដឹកអ្នកដំណើរ104នាក់បានធ្លាក់នៅពេលចេញដំណើរពីចំណតយន្តហោះដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុង La Havana នៃប្រទេសគុយបាក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន South Press បានរាយការណ៍ថាប្រហែលជាមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសច្រើននៅពេលដែលមន្ត្រីគុយបាបាននិយាយថាមនុស្ស3នាក់បាននៅរស់រានមានជីវិតក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ជាផ្លូវការទេបណ្ដាញព័ត៌មានគុយបានឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ថាជើងយន្តហោះលេខ DMC 0972ដែលប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Cubana de Aviation បានចេញដំណើរពីចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិ Jose Mati កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់បានកើតមានឡើងយន្តហោះនោះបានហោះទៅកាន់ទីក្រុង Holguin ភាគខាងកើតប្រទេសគុយបាកាសែតរដ្ឋគុយបាឈ្មោះ Grandma បានរាយការណ៍ថាអ្នកបើកបរជនជាតិបរទេសបានប្រតិបត្តិការជើងហោះហើរនៅពេលនោះវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយតាមទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីផ្សែងខ្មូលខ្មាញ់ចេញពីកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់នោះកាសែត Grandma បានរាយការណ៍ទៀតថាក្រុមរុករកនិងជួយសង្គ្រោះបានថត់នៅកន្លែងកើតហេតុនោះលោក Michael Dias Khanne ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគុយបាបានរត់រះធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីលោកមកចុះផ្សាយថាព័ត៌មាននៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះមិនសូវមានក្តីសង្ឃឹមល្អទេការនេះហាក់ដូចជាមានចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើន យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AP បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅវាលស្រែហើយទំនងជាមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងហើយបានឆេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក៏បានវិការដែរថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរគូបាណាដែលបានជួលយន្តហោះនោះបានយកយន្តហោះចាស់ចាស់ជាច្រើនគ្រឿងចេញពីសេវាកម្មក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះដោយសារបញ្ហាមេកានិកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងច្រានចោលរបាយការណ៍ថាចំណងតាក់ទងរបស់អាមេរិកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបមានការតានតឹងដោយសាររដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់លោក Brian Hooks នាយករៀបចំផែនការគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយពួកនាយកព័រមីនកាលថ្ងៃសុក្រថាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាច្រានជាងយើងមិនព្រមព្រៀងគ្នាមនុស្សកំពុងនិយាយខុសពីការមិនចុះសម្រុងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោកហុកបាននិយាយទៀតដោយសម្ដៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងមហាអំណាចជាច្រើនថាយើងជឿជាក់ថាតម្លៃនៃការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីប្រឈមបញ្ហាសន្តិសុខរួមនិងជំនះការខ្វែងគំនិតណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA នេះកំណត់ស្គាល់របស់លោកកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីចលនពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរអ៊ីរ៉ង់នោះនៅពេលសាកសួរអំពីសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោក Tusk ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានរិះគន់តបតវិញថាសហភាពអឺរ៉ុបមានបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលពួកអឺរ៉ុបបញ្ចប់ការចរចាពាណិជ្ជកម្មដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Steve Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលលោក Louis Hay អបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចិននិងមន្ត្រីចិនផ្សេងៗទៀតសេតាវិមានបានប្រែដឹងថាចំនួននេះជាការបន្តនៃការពិភាក្សាគ្នាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពី2សប្តាហ៍មុនដែលផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជំនួបនេះក៏មានគោលបំណងបញ្ជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដល់ពេញលំហឹងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានយកពន្ធគយទៅវិញទៅមកកាលពីខែមីនាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងតំបន់ភីអេសានសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់សាធារណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្ស25នាក់បានស្លាប់មកពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះរួមមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ទៀតថាករណីសង្ស័យ14នៃករណីទាំងអស់45បានបញ្ជាក់ថាជាជំងឺអ៊ីបូឡាលោក Robert Stephen ប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រាអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលវីរុសលែងរាំងខ្ទប់បាននៅក្នុងតំបន់ Bikoro ដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅទីនោះមានរោគបានទៅគេរកឃើញមុនដំបូងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីប្រធានបទយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកពេលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Indiana លោកប្រធានាធិបតី Trump និយាយថាពាក្យស្លោកថ្មីរបស់យើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020តើអស់លោកអ្នកដឹងថាជាអ្វីទេគឺថារក្សាអាមេរិកឲ្យនៅតែអស់ចាដដែល
សុស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណម ម្ចាស់ថ្មីរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានអ្នកកាសែតមកពីអង្គភាពនានាទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសឆ្លេចសួរអំពីហេតុផលនៃការសម្រេចចិត្តទិញកាសែតដែលគេជឿថាជាកាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរឯករាជ្យចុងក្រោយគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបិទទ្វាររបស់កាសែត The Cambodia Daily លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាដែលជាចាងវាងថ្មីរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អះអាងថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះនឹងត្រូវបិទទ្វារប្រសិនបើលោកមិនទិញទេនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាងវាងថ្មីរបស់កាសែតដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញដូរកាសែតដែលត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានជំពាក់ពន្ធរដ្ឋជាង $3 អាមេរិកនោះទេជាមួយការបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាហ្គាណាផាទីចាងវាងថ្មីរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការទិញកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺជាការសម្រេចចិត្តក្នុងនាមជាសហគ្រិនហើយថាបើលោកមិនទិញកាសែតនេះទេវាមុខជានឹងបិទទ្វារជាក់ជាមិនខានឡើយ
To answer your question, there was no government involvement.
ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរគឺថារដ្ឋាភិបាលគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេខ្ញុំមិនថាអ្នកចង់ថាម៉េចអំពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តលក្ខណៈសហគ្រិនតាំងពីដំបូងមក
កាលពីដើមខែឧសភានេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលមានអាយុកាល26ឆ្នាំត្រូវបានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីលោក Bill Clough អ្នកជំនួញខាងរ៉ែនិងមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីទៅឲ្យលោក Siva Kumar Ganapati ដែលជាវិនិយោគិនសញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈមួយឈ្មោះថា Asia Malaysia PR បន្ទាប់ពីការទិញដូរនេះភ្លាមនិពន្ធនាយកកាសែតនេះគឺលោកកៃកឹមសុងត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយសារតែនិពន្ធនាយករូបនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយអត្ថបទទំព័រមុខមួយដែលបានពណ៌នាយ៉ាងលម្អិតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការជួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យឋិតក្នុងអំណាចក្នុងថ្ងៃទី1នៃការកាន់កាប់កាសែតនោះដែរការរៃនិពន្ធកាសែតបរទេសជាន់ខ្ពស់2អ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបណ្ដេញចេញហើយអ្នកកាសែតបរទេសប្រមាណ10អ្នកផ្សេងទៀតបានសុំលាឈប់ពីការងារនៅក្នុងការតវ៉ាបណ្ដេញនិពន្ធនាយករបស់ពួកគេនៅពេលអ្នកកាសែតសួរលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាថាតើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងចេញផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈរិះគន់បន្តទៅទៀតទេហើយនឹងមានការប្រែប្រួលជំហរនិពន្ធទេលោកស៊ីវ៉ាបាននិយាយថាការរិះគន់មិនមែនជាជំរើសរបស់លោកទេហើយអ្វីដែលលោកនឹងសំអាងដើម្បីសរសេរព័ត៌មាននោះគឺការពិតតែប៉ុណ្ណោះ
Why is it that we should be critical?
ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវរិះគន់នោះខ្ញុំត្រូវផ្អែកលើការពិតការងាររបស់យើងគឺផ្អែកលើការពិតហើយមានលក្ខណៈស្ថាបនា
លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាដែលអះអាងថាជាអ្នកកាសែតដែលធ្លាប់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជាអ្នកកាសែតមានវិន័យម្នាក់និយាយថាលោកនឹងខិតខំកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រខាងជំនួញជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីរក្សាដំណើរការរបស់កាសែតនេះក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះក្រៅពីការតាំងចិត្តរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដំណើរការទៅមុខនោះលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាបានបង្ហាញការច្រឡោតម្ដងពេលអ្នកកាសែតសួរលោកចំពោះបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់កាសែតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1992ដោយលោក Michael Hayes ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបតាក់ទិនបញ្ហាទូទាត់ប្រាក់ពន្ធរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជំពាក់រដ្ឋនោះក្រុមមេធាវីរបស់លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាបដិសេធមិនផ្ដល់ចម្លើយដោយអះអាងថាវាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកលក់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្នុងការបញ្ចេញឬមិនបញ្ចេញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្នុងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទារពន្ធពីស្ថាប័នឯកជននេះកាសែតឯករាជ្យមួយទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1993ដោយអ្នកកាសែតសញ្ជាតិអាមេរិកដែរនោះគឺកាសែត The Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តបិទទ្វាររបស់ខ្លួនដោយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងសម្ពាធប្រាក់ពន្ធចំនួន $6,300,000សហរដ្ឋអាមេរិកម្ចាស់កាសែតនេះជឿថាការបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយតែភិគីរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកយកពុននេះនិយាយថាកាសែតនេះបានគេចវេះមិនបងពុនជូនរដ្ឋហើយព្យាយាមធ្វើរឿងនេះឲ្យคล้ายជារឿងនយោបាយទៅវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាព បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នាពេលថ្មីៗនេះបណ្ណាសាផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ជនជាតិចាមមួយរូបក្នុងអំឡុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យសាធារណរដ្ឋត្រូវបានបរិច្ចាគមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកលេសកូសេមត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានតួនាទីធំមួយរូបក្នុងជួរយោធាខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែមានឯកសារតិចតួចអំពីរូបលោកដែលនៅសេសសល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកសារបរិច្ចាគទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយបំភ្លឺបន្ថែមអំពីចលនាស្វះស្វែងស្វ័យភាពមួយរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចនាពេលនោះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍អំពីដំណើរការនៃការទទួលឯកសារនេះដូចតទៅ
នាវេលារសៀលមួយកាលពីដើមខែឧសភាដែលមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងជោកជាំក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានទៅដល់ផ្ទះវិឡាមួយស្ថិតក្នុងតំបន់បឹងកេងកងដែលជាសង្កាត់អចលនទ្រព្យថ្នាក់ខ្ពស់របស់រាជធានីភ្នំពេញតែផ្ទះវិឡានោះមិនសូវជាមានការលម្អឆើតឆាយទៅតាមនិន្នាការនៃការរចនានាពេលបច្ចុប្បន្នឡើយគេហដ្ឋានកម្រិតបែបអភិជនតែសាមញ្ញមួយនេះត្រូវបានតុបតែងលម្អទៅដោយរូបចម្លាក់បុរាណបូកនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមឈើម៉ូដសម័យដើមបន្ទាប់ពីបានជប់សម្ចររថយន្តនៅក្រៅបរិវេណវិឡាដែលមានរបងខ្ពស់ខ្ពស់ព័ទ្ធជុំជិតក្រុមភ្ញៀវដែលទើបនឹងមកដល់ត្រូវបានគេដឹកនាំដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីឡើងទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះគឺអ្នកស្រីមេឌីណាតជាដែលនៅរងចាំរយៈតៈក្នុងបន្ទប់សិក្សានៅជាន់ទី1នៅតាមចន្ទដារឡើងគេឃើញមានការដាក់តាំងរូបថតសោះខ្មៅនៃបរិសម្ភារក្នុងឈុតទីហានឆាត់យូងរៀងខ្ពស់ស្រឡះឈរសម្លឹងទៅមើលផ្នែកមួយនៃកាមេរ៉ាបរិសក្នុងរូបថតនោះគ្មាននរណាក្រៅតែពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីណាតជាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍លេសកូសេមជាជនជាតិភាគតិចចាមកើតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920ដែលក្រោយមកបានឈានទៅកាន់តួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងជួរយោធានាអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមប៉ុន្តែមានឯកសារតិចតួចបំផុតដែលនិយាយអំពីលោកលេសកូសេមត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញរបស់លោកជាមួយចលនាតស៊ូរបស់ជនជាតិភាគតិចក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមជនជាតិចាមនៅប្រទេសកម្ពុជានិងខ្មែរក្រោមនៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គទំនាក់ទំនងទាំងនេះធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាមេដឹកនាំយោធាមួយរូបដែលមានប្រវត្តិចម្រូងចម្រាសមួយមុននឹងកម្ពុជាធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុលពតនៅសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1975ចលនាដែលលោកកូសេមានការពាក់ព័ន្ធមានឈ្មោះថារណសេតស៊ូរួមរបស់ជនជាតិដែលត្រូវបានគេជិះជាន់ឬហៅកាត់ថា Full Row ចលនានេះមានគោលបំណងស្វះស្វែងស្វាយត្តភាពកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់ជនជាតិចាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅភូមិភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននិងជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញ៉ារស់នៅតាមតំបន់ភ្នំក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ចាមរូបនេះក៏ត្រូវបានគេជឿថាមានតួនាទីក្នុងការរៀបចំបើកផ្លូវផ្គត់ផ្គង់អាវុធផុសភៀនិងស្បៀងទៅឲ្យកងទ័ពវៀតកុងនៃវៀតណាមខាងជើងដែលតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងត្បូងនេះបើយោងតាមឯកសាររងវីតម្លៃមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មជ្ឈម CIA ដែលត្រូវបានគេផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ2009នៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងទូរលេខសម្ងាត់មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលទម្លាយដោយអង្គការ WikiLeaks កាលពីឆ្នាំ2013បានឲ្យដឹងថាលោកលេសកូសេមមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដែលមិនពេញលេញក្នុងការបញ្ជូនជនជាតិចាមទៅកាន់ប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការសម្លាប់រង្គាលដែលគេអាចប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនលើជនជាតិចាមក្នុងអំឡុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីមីឌីណាតជាភរិយារបស់លោកលេសកូសេមបានប្រគល់វ៉ាលីចំនួន3 ផ្ទុកទៅដោយឯកសារនិងរបស់របរជាច្រើនទៀតទៅឲ្យលោកឆាងយុជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតព្រមទាំងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ម្នាក់រួមដំណើរផងដែរនេះឯបន្ទប់សិក្សាក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីខណៈដែលកញ្ចប់វលីធំធំទាំង3ត្រូវបានគេអូសចូលមកដាក់បង្ហាញក្នុងបន្ទប់សិក្សាអ្នកស្រីណាតាបានប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលអ្នកស្រីសម្រេចបរិច្ចាគបណ្ណាសាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្តីអ្នកស្រីក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំផ្ដល់ឯកសារទាំងនេះដោយសារខ្ញុំចង់បានសុចរិតភាពនិងយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សស្មោះត្រង់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានការសង្ឃឹមទុកជាមុនថាឯកសារដែលបានបរិច្ចាគនេះនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការសិក្សាឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់អំពីជីវិតនយោបាយរបស់ប្តីអ្នកស្រីលោកឧត្តមសេនីយ៍លេកូសេមត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈឯកសារយោធាមុនសម័យខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់តិចតួចអំពីទូនាទីដ៏ជំរុញចម្រាស់របស់លោកក្នុងកិច្ចការសឹកប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានការចងចាំដាច់ដោយឡែកអំពីរូបលោកភរិយារបស់លោកលេសកូសេមបានរៀបរាប់អត្តចរិតប្តីរបស់ខ្លួនថាជាស្វាមីដែលស្មោះត្រង់ពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកស្រីពួកគេបានរួមរស់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ស្រស់ត្រកាលមួយមុននឹងលោកលេសកូសេមបានស្លាប់ក្នុងមូលហេតុដ៏អាថ៌កំបាំងក្រោយការចាកចេញទៅរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីគេចចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1975ស្ត្រីជាពាណិជ្ជករវ័យចំណាស់រូបនេះបាននិយាយថាលោកឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានបន្សល់បណ្ដាំមកដល់អ្នកស្រីមុនពេលដែលលោកទទួលមរណភាពថាវិញ្ញាណរបស់លោកនៅមិនទៅណាទេហើយនៅរង់ចាំអ្នកស្រីជាភរិយានៅឯមាត់ទ្វារចូលទៅកាន់ឋានសួគ៌ម្ល៉េះហើយក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រីណាតាយ៉ាបានតាំងចិត្តរក្សាឯកសារទាំងនេះឲ្យប្តីរបស់អ្នកស្រីនិងបានយកឯកសារទាំងនេះទៅតាមខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ផ្លាស់ទីរស់នៅលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាឯកសារដែលបរិច្ចាគលើកនេះគឺជាបណ្ណាសាផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មួយបើធៀបនឹងឯកសារដែលស្ថាប័នលោកធ្លាប់ទទួលនាពេលកន្លងមកលោកបានថែមថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការបំពេញផ្នែកមួយដែលបាត់បង់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីរឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់លោកលេសកូសេមនិងសកម្មភាពរបស់លោកតទៅនឹងចលនាហ្វុលរ៉ូដែលមិនទាន់មានការសិក្សាច្បាស់លាស់ខណៈដែលកំពុងរើឯកសារចេញពីវលីដែលត្រូវបានរៀបចំចាត់ថ្នាក់យ៉ាងគុតមុតលោកឆាងយុបាននិយាយថា
ឯកសារនេះក៏សំខាន់ណាស់ជាឯកសារដើមអំពីការរៀបចំឲ្យមានហ្វូរ៉ូហ្នឹងឯកសារដើមអ្នកចូលរួមពីគណិតពីទស្សនវិស័យហើយនឹងពីការបាត់បង់ហ្វូរ៉ូហ្នឹងដែរ
ក្រោយពីការពិនិត្យឯកសារមួយចំនួននៅក្នុងវ៉ាលីទាំង3លោកឆាងយុបានពុជពណ៌នាជាបឋមអំពីអដាមស្នេយចាមរូបនេះថា
គាត់គឺហ្វូរ៉ូហ្វូរ៉ូគឺគាត់គឺជីវិតគាត់បង
នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារូបនេះបានបន្ថែមថាឯកសារទាំងនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចលនាហ្វូរ៉ូតាមរយៈដំណើរជីវិតរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍លេកូសេមបណ្ណាសាឯកជនដែលត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចជាង4ទសវត្សរ៍មួយនេះរួមមានរូបថតហ្វីលកំណត់ត្រាសរសេរដោយដៃលិខិតឆ្លើយឆ្លងសៀវភៅទស្សនាវដ្តីផែនទីនិងឯកសារផ្លូវការជាច្រើនទៀតក្នុងនោះក៏មានចំណាជាប្រភេទឯកសារសម្ងាត់និងបន្ទាន់ផងដែរក្នុងចំណោមឯកសារដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនេះនេះបើតាមការអង្កេតដោយអ្នករាយការណ៍ VOA នៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរើឯកសារចេញពីវលីកាលពីដើមខែឧសភាឯកសារនិងរបស់របរផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងកញ្ចប់វលីទាំង3នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនិងចម្លងទុកដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមុននឹងត្រូវបានបើកឲ្យសាធារណជនចូលទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណជាយូរយារណាស់មកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកទោសច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការនេះមួយផ្នែកដោយសារគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងលើអគុតជនដែលត្រូវបានអនុម័តនៅទសវត្ស1990ក៏ប៉ុន្តែកំណែទម្រង់នៃការកាត់ទោសដែលបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទំនងជាបានធ្វើឲ្យចំនួនធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង8ឆ្នាំកន្លងមកនេះ អង្គការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធព្រំប្រទានបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃសុក្រថាចំនួនអ្នកទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនៅក្រោម 1.5 លានអ្នកជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍យោងតាមវិទ្យាស្ថានយុតិធម៌ Vera ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ចុះចំនួនអ្នកទូតនោះបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនអ្នកទូតនៅក្នុងគុកសហព័ន្ធអេវ៉ៃទាំងអស់ចំនួន34រូបរបស់ប្រទេសឈីលីដែលបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមានវិបត្តិជាមួយសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសស្ដីពីរឿងអាស្រូវរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសឈីលីបានសុំលាចេញពីដំណែងទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសមិនទាន់សម្រេចថាតើសុខចិត្តទទួលយកការលាលែងរបស់ពួកអស់លោកដែរឬទេចំណាត់ការនេះមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនការពិភាក្សាមុនមិនដែលមានអេវ៉ែតជាន់ខ្ពស់រ៉ូម៉ាំងកាតូលិករបស់ប្រទេសមួយសុខចិត្តលាចេញពីដំណែងទាំងអស់ដូច្នេះទេការប្រកាសនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃជាមួយអេវ៉ែតនៅក្នុងវិមានវ៉ាទីកង់សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសខ្លួនឯងផ្ទាល់បានកោះហៅអេវ៉ែតទាំងនោះឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្នុងអំឡុងពេលនោះសម្ដេចប៉ាបានចោទប្រកាន់អេវ៉ែតទាំងនោះពីការធ្វេសប្រហែសក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៃការចោទប្រកាន់ថាកូនក្មេងបានទទួលការរំលោភខាងផ្លូវភេទប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់អ៊ីស្រាអែលចំពោះដកសិទ្ធិរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោក Zaid Ra'ad Al Hussein បាននិយាយថាពលរដ្ឋ 1.9 លាននាក់នៅក្នុងទីក្រុង Gaza បានស្ថិតនៅទីកន្លែងក្រីក្រតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់លោក Zaid បាននិយាយកាលថ្ងៃសុក្រទៅកាន់សម័យប្រជុំពិសេសមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ចូលក្នុងតំបន់ Gaza បានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង60នាក់នៅឯការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម័យប្រជុំនោះនឹងពិចារណាពីសេចក្តីសម្រេចមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងអន្តរជាតិមួយអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះមានភាពលំអៀងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល18ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីលោកអាខេរ៉េមុយណាបានបង្កើតអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកាមេរូនដែលជាទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនេះបានទទួលជោគជ័យខ្លះរូបភាពទាំងអស់នោះមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយទេនៅឆ្នាំ2017ប្រទេសកាមេរូនបានធ្លាក់ទៅដល់លំដាប់ថ្នាក់153នៃបណ្ដាប្រទេស180នៅក្នុងតារាងពុករលួយប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការពុករលួយដំឡាភៀបកាលពីឆ្នាំទៅដូច្នេះលោកមួយណាបានសម្រេចលើកស្ទួយទស្សនៈវិស័យរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែតុលាខាងមុខលោកនឹងឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីផូលបៃយ៉ាដែលបានកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនោះអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍ទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយមេធាវីដែលមានអាយុ65ឆ្នាំរូបនោះដឹងពីការប្រឈមជាមួយប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.